Du lytter til Livets Skole med Signe Amtoft og Kasper Erik. Podcasten er sponsoreret af Studybox. Stream dine studiebøger.
Velkommen til Livets Skole, programmet, hvor vi, Signe og Kasper, forsøger at få svar på nogle af de ting, man ikke bare kan læse i en bog, og hvor vi taler om alt det, vi vil ønske, vi havde vidst. I dag handler det om at være kulturforvirret og om at finde sig til rette i junglen af kulturudbud.
Vi bliver overdynget med nye kulturtilbud hele tiden, og der findes alle de her lister, og der findes bøger, der hedder 1001 film, du skal have set, inden du dør. Og nogle gange, så kan det være svært at navigere i, tror jeg.
Ja, og hvad er egentlig det vigtigste? Det skal vi tale om i dagens program. Mit navn er Signe Amtoft, og jeg vil ønske, at jeg havde vidst, at det, man brænder for at læse, se eller høre, godt kan ændre sig i løbet af livet.
Mit navn er Kasper Erik, og jeg vil ønske, at jeg bare havde betalt en biblioteksbøde, jeg havde i så mange år, som virkelig fik mig til ikke at gå på biblioteket. At jeg bare havde betalt med det samme, eller spurgt nogen, om man måtte låne penge til det. Og så ville jeg måske også ønske, at jeg havde været bedre, da jeg var yngre, til faktisk at spørge bibliotekaren, om de ville hjælpe mig med at finde en fed bog.
Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg har også haft en bøde, jeg var rigtig bange for, skulle blive opdaget. Og at de der bipper, som bipper, når man stjæler en, hvis man stjæler en bog, at de ville bippe, når jeg kom op på biblioteket.
Ja,
fordi den vidste, at jeg skyldte 1200 kroner.
Jamen, jeg var overbevist om, der ville komme nogen og hente mig og give mig sådan, altså skæld ud for at være simpelthen et dårligt til at være et menneske.
Så du har ikke brugt bibliotekerne så meget siden dengang?
Nej, altså, det er jo lidt underligt, fordi jeg er jo digter.
Ja.
Altså, jeg elsker bøger, men jeg turde simpelthen ikke. Altså tror jeg, så var der også noget med, så turde jeg ikke at låne en bog igen, bare også uden bøden, fordi hvad nu, hvis jeg glemte at aflevere den igen? Altså, jeg bare tænkte sådan, jeg kan åbenbart ikke finde ud af at bruge biblioteket.
Jeg elsker biblioteket. Jeg er på biblioteket meget ofte. Jeg synes virkelig, shout-out til konceptet biblioteket. Det er jo for sindssygt, at du bare kan bestille en bog. Og også selvom jeg bestiller tit bøger, hvor jeg ikke rigtig ved, om jeg kommer til at læse dem, men hvor at jeg tænker, jeg vil gerne have, jeg har lige fundet et eller andet emne, jeg interesserer mig for, så vil jeg gerne gå ned og kunne lige hente den, og så det der med, det er bare gratis, og de henter den til en, og sådan noget, det er da for sindssygt.
Det er helt vildt. Ja. Altså, jeg prøver det også nogle gange til, altså det er lidt mere, det lyder lidt meget voksen, gammelt, men altså til at gå ind og læse avisen.
Mm, sådan, på biblioteket?
Jamen altså, du kan jo finde aviserne, ja. Så bare lige tage sådan en halv time. Fordi jeg har ikke råd til at have et fast abonnement på aviser, hvor jeg aldrig får dem læst. Men så er det som om, på biblioteket, så føler jeg også, der er sådan en ro, hvor så får man lige gjort det.
Ja. Men også i forhold til det her med kulturforbrug. En anden ting, jeg har lært, som jeg virkelig synes er vigtig, det er det her med, at nu arbejder jeg jo også med noget mere eller mindre kreativt, men det her med, at ting, som man hører eller ser eller læser for 10 år siden, kan godt lige pludselig dukke op en dag, og så være noget, som jeg kan bruge til noget, eller noget, hvor jeg tænker, gud, det var sgu da også det, der skete i den der fortælling, både sådan på et professionelt plan, men også på et personligt, altså nogle gange, når jeg, altså, det der er med bøger og film og teater og whatnot, er jo, at man ser nogle gange, mere eller mindre dagligdags situationer genfortalt, som man kan genkende sig selv i. Mm. Og det der med at have læst noget eller set noget, som på en eller anden måde fortæller den historie, man selv står i, og man ser det genkendt, det synes jeg er helt vildt fantastisk.
Jeg tænker nogle gange, at nogle af de sådan venskaber, der er opstået gennem andre venner, eller nogen, man lige har mødt til en fest, eller sådan noget, hvor man så ligesom er begyndt at vennedate på en eller anden måde. Mm. Altså, det er tit egentlig kommet i stand for mig ved at bonde over en eller anden weird serie eller en eller anden underlig hobby, som jeg på en eller anden måde, da jeg var yngre, synes var kikset eller skammede mig lidt over, og så pludselig finder man det her andet menneske, og så har man noget sammen, som der skulle vokse venskaber op omkring.
Det er jo også lidt det samme, som når man møder en, der holder med det samme fodboldhold. Altså, ja. Det der med, at man har en sådan en instant forbindelse på en eller anden måde, uanset om man så kan lide den persons politiske synspunkter eller deres kæreste eller et eller andet, så har man, kan man referere til noget, som bare på en eller anden måde er en icebreaker og er et sted, man kan starte en samtale, og så udvikler det sig jo tit derfra.
Og til at hjælpe os med at snakke om alt fra memes til hvad der sker på teatrene for tiden, der har vi inviteret radiovært Line Kirsten.
Og så har vi også lidt forskellige bud til, hvad man kunne fordybe sig i, hvis man skulle sidde og hungre efter lidt kultur. Og nu skal vi byde velkommen til vores gæst. Velkommen i studiet, Line Kirsten Nikolajsen.
Tak skal du have, Signe.
Du er vært på P3-programmerne Tabu og Line Kirsten Giftekniv. Så har du lavet podcasten I min lomme ligger en sten om din søsters død, hvor du forsøger at blive klogere på, hvordan man bearbejder sorgen som voksen. Smuk og vigtig i øvrigt. Så er du vært på Den fjerde væg, en podcast om scenekunst. Det skal vi også høre mere om. Så er du fra Fredericia og 28 år.
Korrekt.
Og den, der har lært mig, hvordan man udtaler Fredericia.
Fredericia.
Faktisk. I stor vrede også.
Der er ikke te i Fredericia.
Nej, Fredericia. Og det vil vi lade ligge. Og så vil vi starte, hvor vi plejer at gøre, nemlig at spørge simpelthen, hvad vil du ønske kulturmæssigt, du havde vidst, da du var ung og grøn?
Rigtig mange ting, tror jeg. At kulturverdenen er stor og bred, tror jeg godt, jeg ville have vidst, at der var så meget at dykke ned i. Men hvis jeg skal være meget konkret, så tror jeg, at jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at der fandtes andet teater, end det på de store scener, for eksempel. For der findes så meget fedt teater på alle de små scener rundt omkring i landet også. Men det er sjældent dem, man hører om. Man har tendens til bare at sige, når Det Kongelige Store Scene, de spiller Hamlet, de går ind og ser, eller et eller andet. Ikke? Så det gad jeg da godt have vidst, der var meget udforsket der. Og så tror jeg godt, at jeg ville have vidst, at dans var en ting. Altså sådan danseteater og danseforestillinger. Jeg tror, jeg har jo vidst, at ballet fandtes, men havde aldrig set en ballet, før jeg flyttede til København for eksempel. Men sådan moderne dans og alt det, der er i den verden, det føler jeg har opdaget for sent. Og fordi det giver mig så vild en oplevelse, altså dans, det er så poetisk en oplevelse, og det er sådan noget, jeg virkelig kan blive helt væltet omkuld af. Fordi der jo ikke er ord, der fylder alt muligt, som jeg skal forstå. Det er bare følelser, som bliver formidlet af nogle kroppe, ikke?
Ja. Og du sagde, at du ville ønske, at du havde vidst, hvor stor og bred det var. Sådan helt lavpraktisk, og måske også på det familiære plan. Altså, hvorfor vidste du ikke det?
Jamen, det tror jeg i virkeligheden bare handler om, at jeg er fra Fredericia, og der, det er jo ikke, det er jo en kulturby på mange måder, og jeg er jo især blevet det efter Fredericia Teater stak helt af. Det er der så desværre ikke mere. Men der var teatret i byen, og der var jeg nede til musicals som lille, og var meget optaget af musicals hele min ungdom. Så det var lidt, det var det, jeg også så af teater. Sådan teater uden musik så jeg måske faktisk ikke særlig meget af. Og vidste ikke vildt meget om, selvom jeg godt ville være skuespiller. Så jeg tror simpelthen, det handler om, at udbuddet bare ikke har været der. Og at min familie måske ikke opsøgte det heller ikke.
Kan du mærke i dag, at det at altså, komme fra Fredericia, er det på en måde, altså er det noget, du tænker på i forhold til sådan, hvilken form for kulturforbruger og kulturanbefaler, du er blevet? Altså kan du mærke, at det er ligesom...
Jeg tror, at musicalen jo står mit hjerte meget nær. Og det tror jeg, det er, fordi jeg har set det fra, jeg var helt lille. Ikke? Altså, og det var det, man så, når man gik i teateret. Men jeg føler også, at jeg har fået udvidet min horisont så meget, at jeg begyndte at lave Den fjerde væg, for eksempel. Og se så meget, som jeg har gjort over de seneste 5 år, hvor vi har lavet den her podcast. Ikke? Og at jeg kom på højskole og flyttede til London og opdagede det kulturliv, der var derovre. Så sådan, efter jeg flyttede hjemmefra, tror jeg har udviklet mig så meget, at det ikke får lov at fylde så meget, den kulturelle baggrund.
Kan du prøve, og nu nævner du Den fjerde væg, som jo er din scenekunstpodcast. Kan du prøve at fortælle lidt om den?
Ja, altså det er en podcast, som jeg har lavet 5 år nu, sammen med min partner in crime, Clara. Og så har vi en kæmpe redaktion på 20 mennesker, har vi nu. Og der anmelder vi scenekunst. Vi snakker om det og med det, og prøver ligesom bare at dække det i sådan en form for magasin-podcast, kalder vi det lidt. For det fandtes ikke rigtigt, da vi startede det her. Og jeg tror, vi manglede begge to, Clara og jeg, nogen at dele vores teateroplevelser med, og nogen at nørde det med os. Vi manglede et sted at gå hen, så tænkte vi, så må vi jo selv lave det sted. Et sted, hvor man taler om scenekunst til folk på vores alder. Fordi at der jo også tit var den her fortælling om, unge mennesker kommer ikke i teateret, det er noget for gamle mennesker, og det er støvet og gammelt. Og det troede vi bare ikke på. Så hvor vi følte ligesom, at vores opgave blev at fortælle alle, hvor fedt teater var. Så det har været missionen med det hele vejen igennem, faktisk.
Men tænker du, er der sket noget på teaterscenen så hen over de der år, hvor du har lavet det? Altså er teaterscenen blevet mere ung? Eller, altså?
Jeg tror måske, det er en myte, det med, at den ikke har været ung, fordi at jeg tror, at ungdom har altid været der i teatret. Der bliver jo hele tiden uddannet nye instruktører og skuespillere og scenekunstnere generelt. Så det har været der helt klart. Jeg tror bare, det handler om, hvad man som medie også dækker, og hvilke historier, der bliver fortalt. For som sagt, anede jeg ikke, hvor meget fedt der var ude på de små scener. Der er jo så mange af, bare for at tage de københavnske scener, jeg aldrig nogensinde havde hørt om, sort-hvid, jeg anede ikke, hvad der var. Og det er jo så fed en scene, hvor der bliver eksperimenteret med så mange ting, og bliver eksperimenteret med, hvad teater kan og skal kunne. Så jeg tror i virkeligheden ikke, at den har været væk, ungdommen. Jeg tror bare, det er et spørgsmål, om der ikke er blevet talt nok om den.
Men i dag taler man jo meget, altså der er jo også mange kulturtilbud, altså man taler jo meget om Netflix,
ja.
og alle de alle streamingtjenester, der ikke på en eller anden måde også har truet kulturforbruget blandt de unge.
Mm.
Altså tænker du, at teater har noget? Det er også et lidt latterligt spørgsmål, men altså, hvad er det, teater tilbyder, som måske de der mere gængse, hurtige, Netflix-agtige ting?
Jeg synes faktisk slet ikke, det er latterligt spørgsmål. Det er et vildt godt spørgsmål. Jamen, og netop fordi, at det jo er hovedessensen af, hvorfor jeg dyrker det så meget. Og det er fordi, at jeg bliver ikke forstyrret i teatret. Jeg elsker at få fortalt historier. Jeg elsker selv at fortælle historier. Så at gå ind i teatret, det er sådan den reneste form for historiefortælling, hvor jeg ikke bliver forstyrret. I verden udenom bliver jeg forstyrret hele tiden. Jeg har min telefon på mig hele tiden, og er dybt afhængig af den, må jeg jo også bare indrømme. Så når jeg sidder og ser eller på Netflix, så er det sjældent, jeg ser noget uden at tjekke min telefon undervejs. Og folk kan få fat i mig. Når jeg går i teateret, så er det et rum, hvor jeg ikke må have den. Det er super dårlig stil at tage sin telefon frem og tjekke den. Så den er bare væk. Og derfor kan jeg blive opslugt af fortællingen på en anden måde, og glemme verden udenfor. Og det synes jeg altså kan noget ret magisk, at man på den måde kan glemme alt, der hedder indkøbslister og støvsugning og arbejde og sådan noget. Og så bare være i den fortælling og være i, hvad den fortælling kan give dig som menneske. Så det bliver så rent at gå i teater, synes jeg. Det elsker jeg.
Men hvad synes du, for jeg tænker nogle gange, jeg har nogle gange lidt svært ved teater, eller ved scenekunst, fordi der er rigtige mennesker nede på scenen, og jeg sidder hele tiden og tænker, der er noget, der går galt om lidt, der er noget, der går galt om lidt, der er noget, der går galt om lidt. Jeg synes, det er forfærdeligt, men hvor jeg tænker for eksempel, det du siger med ikke at blive forstyrret, den oplevelse har man jo også i biografen, for eksempel. Hvad synes du er forskellen på at gå ind og se en eller anden Avengers-film, skulle jeg til at sige, for lige at gøre det ekstra stereotypt, og så at gå ind og se noget eksperimenterende teater på sort-hvid?
Jamen, det er netop det, du siger med, at det er live. Altså, at alt kan ske, og jeg ved, at den oplevelse, jeg har nu, den får jeg kun én gang. Det er ikke sikkert, dem i morgen får samme oplevelse. Det kan godt være, de spiller forestillingen igen, men skuespillerne gør det lige lidt anderledes, eller så havde de lige en anden dag og spillede derfor ud fra den dag, ikke? Og det er det, jeg elsker ved det, at der er så meget liv og så meget nerve i det. Det kan der også være på film, og jeg elsker også film. Jeg elsker at gå i biografen, netop af den grund, at jeg ikke bliver forstyrret. Men den der live-ting i det, og at man er en udveksling mennesker imellem. For skuespillerne på scenen giver mig noget, og jeg giver dem noget. Så vi har en eller anden menneskelig form for udveksling. Det har jeg jo ikke med et biograflaget. For de mennesker, der er deroppe, kan ikke se mig. Og de er fuldstændig, altså sådan, det har ikke påvirket deres spiller, jeg sad der. Men jeg synes, der er noget magisk over det med at påvirke hinanden i øjeblikket, som jeg synes er helt vildt fedt.
Hvad synes du, eller hvad tænker du om begreberne fin og, eller høj- og lavkultur, eller fin- og lavkultur?
Jeg tror ikke på dem.
Okay.
Jamen, fordi at jeg ikke synes, der er noget, der er lavkultur. Altså, al kultur er vigtigt på hver sin måde. Jeg ved også godt, hvad der menes nogle gange, når folk siger lavkultur.
Hvad
altså,
tænker du, der menes?
Jamen, for eksempel er musicals, for at tage det som eksempel igen, jo meget udskilt, og i nogle kredse i scenekunsten, sådan noget, man snopper ret meget af. Altså sådan, det er ikke fint nok med musicals. Og det synes jeg bare er en skam at sige, for musicals er en af de scenekunstformer, der tiltrækker allerstørst publikum. Og det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være dårligt, at den brede befolkning kan lide det, gør det jo ikke mindre fint. Tværtimod, så er det dem, der gør, at folk opdager, at scenekunst findes. Og det er måske det, der bliver indgangen til, at folk kommer mere i teateret, og så kommer ind og ser noget, der ikke har musik i sig, som det var for mig for eksempel. Musical blev min indgang til det, fordi det var bredt, og fordi det var inkluderende. Ikke?
Jeg husker det altså også, som om min første sådan store teateroplevelse var at se Gasolin på Gasværket.
Mm.
Men det blev selvfølgelig, der blev det også kaldt en teaterkoncert. Altså for
rigtig,
at komme væk
forskel
fra det der musical. Og tænker også, der det kan godt være, at lavkultur er sådan, også blevet et mere udflydende begreb, men jeg tænker, der er noget kultur, der til gengæld er sværere tilgængeligt.
Mm-hmm.
Og for eksempel så tænker jeg, at teater kan godt for mange være en af de ting, altså som man også tænker,
så er det
noget,
lidt for mig,
man skal være. Altså man, et eller andet med, man skal have en ballast, eller man skal være lidt klog for at forstå det, eller et eller andet. Hvad, altså, jeg tænker bare på, hvad gør man, hvis man nu sidder i Fredericia, eller Oplandet, eller et eller andet sted, uden for hvor de københavnske scener ikke er, og man på en eller anden måde har lyst til at komme i gang med at se teater, for eksempel. Eller få nogle erfaringer, nogle andre sådan, ja, blive skubbet lidt i nogle af de der retninger. Hvad gør man så?
Altså det nemmeste at sige er jo bare gør det. Bare gå ind og se noget teater. Og så tror jeg faktisk, at det er vigtigt at have med i tankerne, at man ikke behøver at forstå det. Fordi jeg har også oplevet teater, og især lige i starten, det blev den fjerde væg, hvor jeg sad og tænkte, jeg føler mig så dumt. Vi var inde og se en Kit Johnson danseforestilling, som var sådan ude i Carlsberg byen i nogle forladte bygninger. Og det var sådan en soloforestilling. Og det var meget sejt og sådan noget, men jeg fattede ikke en skid. Og jeg synes, det var så dårligt, og jeg kedede mig så meget, jeg frøs og alt var nederen. Og jeg gav den en stjerne, da vi gav stjerner stadigvæk dengang. Og den fik 6 stjerner alle andre steder. Og jeg sad jo virkelig og tænkte, og hun vandt en røgmåt for den og alt muligt. Og jeg ved i dag, at Kit Johnson er genial og sådan virkelig sådan legende inden for dans, men jeg fattede ikke en skid der. Og det tror jeg bare er vigtigt, at man tillader sig selv ikke at fatte en skid, og faktisk også kalde Kejserens nye klæder på det nogle gange og sige, det er jo ikke godt. Fordi at der netop nogle gange går lidt rundhyl i kulturbranchen. Og så bliver det sådan noget med, at nogen har de rigtige holdninger, og det er dem, man skal lytte til. Og jeg mistænker også nogle gange folk for bare at sige, det er godt, uden helt faktisk at have taget stilling til det. Men fordi det er Kit Johnson, så er det godt. Og fordi det foregår der, og det handler om klimakrisen, så kan man nærmest ikke tillade sig andet end at give det 6 stjerner. Så kan jeg godt lidt få fornemmelsen af, at det er nogle gange.
Men følte du også det, da du så de andre anmeldelser ligesom?
Jamen, jeg sad og tænkte, what? Det fatter jeg ikke skid af. Og det var første gang, hvor jeg tænkte, det må simpelthen være i orden at sige noget, ikke holder, fordi selvom de forklarede mig forestillingen i de anmeldelser, så synes jeg, at jeg sad og tænkte, ja, det havde jeg slet ikke som oplevelse. Men det er jo også det fede ved scenekunst. Man må rigtig gerne være uenig. Man må rigtig gerne synes noget dårligt og kedeligt. Så selvom jeg måske som en, der går meget i teateret, havde en fantastisk oplevelse, så kan du jo godt sidde og tænke, jeg synes, du er lort, og jeg fatter ikke en skid. Og det gør ikke den bedømmelse dårligere eller mindre vigtig. Så et virkelig godt råd, når man begynder at gå i teateret, er, du må godt kede dig, og du må godt synes, det er dårligt, men det skal ikke skræmme dig fra at gå i teateret igen. Og så tror jeg, at man skal prøve at finde en makker, en man kan nørde det med. Og der findes efterhånden forskellige fællesskaber, også nogen, der laver sådan nogle tiltag, hvor man tager i teateret sammen, som netop er lavet til folk, der kan nogen at tage teateret med. For at tage teateret som eksempel, ikke? Og så kan man snakke om det efter med den her gruppe. Men ellers så også bare tage selv i teateret. Jeg går mega tit i teateret selv, og synes det er så fedt, for så skal jeg heller ikke forholde mig til hinanden, der er med. Så skal jeg ikke være social, så kan jeg bare være i den der fortælling, ikke?
Tre ting, som jeg har tænkt på, at det kunne være rigtig dejligt at gøre for sig selv her, hvor det også begynder at blive efterår, det er, at man for det første kunne finde en skov, eller noget, der minder om en skov, og så sætte sig ned og bruge en halv time inden på at lave altså både numre, man er nostalgisk omkring, men også bare sådan ting, man har hørt gennem tiden, som giver en efterårsvibe, og så over på en playlist med 10-20 numre, og så simpelthen gå en tur i skoven, lyt til de numre, og ikke lave andet end det. Og den anden ting, jeg synes, man kunne gøre, det er, at man kunne læse den bog, der hedder Hvad vi tænker på, når vi tænker på fodbold, som er skrevet af Simon Critchley, og er udkommet i 2018 på forlaget Klim, som er en bog, der handler om det poetiske og smukke ved fodbold, men som på en eller anden måde også er en historie om en far og en søn, der finder hinanden. Den sidste ting, jeg synes, man kunne tage at gøre for sig selv, det er at sætte sig godt til rette i sofaen, måske lave nogle popcorn, finde din yndlingsdrik, og så ellers give sig til at se Rick and Morty, som er en voksen animationstegneserie, der handler om på en måde, sådan, som er lidt et pun på den skøre videnskabsmand fra Tilbage til Fremtiden, der har et barnebarn, og de tager ud på alle mulige rejser sammen. Den er sygt politisk ukorrekt, og den har en helt vild galgenhumor. men den har også nogle meget smukke eksistentielle temaer, synes jeg, på en eller anden måde. Og sæson 4 kom for ikke så længe siden, så der er masser at dykke ned i. Men hvis man har en travl hverdag, så varer afsnittene samtidig også kun 20 minutter.
Hvis vi kigger sådan lidt større på kulturforbrug og går lidt videre fra teater, så jeg bare et meme forleden dag, som synes var ret sjovt. Ja. Og det gode ved memes er jo, de er vildt god radio. Ja. Men jeg vil lige prøve at bare lige læse det op. Det var et tekstmeme, vil jeg gerne lidt oversige, okay. Så der er ikke nogen billeder, I misser.
Nej.
Men det var bare, opera er kunst fra rige til rige, film er kunst fra rige til fattige, teater er kunst fra fattige til rige, og memes er kunst fra fattige til fattige.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Det er der en sandhed i, helt klart. Men det er også synd, det er sådan, ikke? Altså, men der må jeg også sige, det er jo også en sandhed, der er skruet gevaldigt op.
Mm.
Altså, jeg er overhovedet ikke rig. Og har været på SU største del af tiden, vi lavede den fjerde væg. Men der findes jo ungdomsrabatter og alt muligt, så det har kunnet lade sig gøre at gå i teateret meget alligevel. Og så er man lidt i symbiose med dem, der står på scenen nogle gange.
Altså, jeg har skrevet et stykke på et tidspunkt. Ikke?
Mm-hmm. Sige, har du skrevet et stykke?
Ja,
okay.
På Aarhus Teater.
Nej.
Amlet hed det. Sammen med Sargo Nocena, som er instruktør.
Fed. Ja.
Rigtig fed. Altså, jeg vil sige, man skal se det han laver, jeg synes virkelig, det er sådan overskrider generationer og alt muligt for tiden. Men altså, jeg vil bare sige, det var ikke det, jeg blev rig på. Og det var ikke... Men jeg forstår, jeg synes, det er jeg har også set det meme, jeg synes, det er genialt, fordi det også pludselig, det taler memet op.
Mm-hmm.
Det synes jeg er det dejlige ved det. Og det insisterer på, det er, prøv at høre, memes er også en form for kunstnerisk udtryk.
Mm-hmm. Ja,
samtidig
præcis.
Med det griner.
Ja, fordi det, man finder i memes, er jo genkendelighed. Jeg synes jo tit, de sjoveste memes, det er den der, hvor jeg er sådan, hvem har skrevet det her, og hvorfor ved de alt om mit liv?
Ja, ja.
Nogle gange den der, det der måde. Og jeg, altså fordi, jeg tænker nemlig også, at det er vel også det, man helt overordnet set ser kunst for, eller oplever kunst for, det er vel en eller anden form for sådan genkendelighed?
Præcis. Og det er jo også derfor, at det meme skriver så fint, den i den række, der nævner far, ikke der?
Altså, ja.
Den kommer i fin forlængelse af det. Fordi det er genkendelighed, det er at sidde og spejle sig, og sidde og blive klogere på sig selv som menneske, og andre mennesker jo også, ikke? Det er jo det, der er i at få fortalt historier. Det er jo bare at blive klogere på sig selv og hinanden, og det er jo det, der sker i teateret.
Ja, det er jo ikke en hemmelighed, at det her det er optaget i 2020, mm-hmm. hvor vi har været en lille smule berørt af noget, der hedder corona.
Ja.
Og der tænkte jeg på, hvordan påvirkede det ligesom dit kulturforbrug, hvis du er så vant til at gå ud og se scenekunst, som man jo simpelthen fra den ene dag til den anden ikke kunne.
Ja.
Hvad skete der for dit kulturforbrug?
Jeg tror ikke, at mit kulturforbrug blev mindre. Altså tværtimod, så rykkede det jo bare hjem, så var det andre ting, så var det bøger, og så var det musik, og så var det serier og film, jeg kastede mig over i stedet for, ikke? For jeg har et ekstremt behov for at føle mig selv gennem kultur. Og jeg tror, at jeg læste rigtig meget. Fordi at det på en eller anden måde også er et rum, jeg kan blive opslugt af, og der kan jeg egentlig også godt gemme min telefon væk.
Men altså ud over nedlukningen af hele verden i virkeligheden, ikke? Altså tænker du så, at vores skærmforbrug, eller sådan den måde, at telefonen er blevet en forlængelse af os selv, at det har været med til at ændre vores kulturvaner og forbrug?
Ja, helt vildt. Det tror jeg. Fordi man jo har kulturen ved hånden på en anden måde, ikke? Altså, og det taler jo helt vildt til det dovne menneske, som jeg tror er i os alle sammen, at det bliver så nemt at tilgå kultur. Så jeg tror også, det er derfor, at der er mange, der har svært ved bøger og teater, for eksempel. Fordi det kræver altså mere, og det kræver, at du også gør noget for at få noget ud af kulturoplevelsen. Det kræver noget af dig. Og det kan jeg enormt godt lide. Jeg vil gerne have, at der bliver krævet noget af mig. Jeg vil gerne have, at jeg selv skal gøre en indsats for at få noget ud af noget. For det føles mere fyldestgørende. Jeg tror, det er derfor, det giver mig så meget mere at gå i teateret og læse bøger, for eksempel, end det gør at sidde og se en serie. Fordi jeg føler mig sådan fyldt op på en anden måde. Jeg føler mig mæt efter det. Fordi der har været en form for sådan, jeg har ydet noget for at få noget ud af det her. Ikke? Det andet bliver lidt fornemt. Det bliver lidt, det er sådan lige at sige tomme kalorier, for det er det ikke altid. Film kan også være en fantastisk kunstnerisk oplevelse, men det bliver lidt nemt.
Det der med, at teater er kunst fra fattig til rig, for mig handler det også om det der med, at du skal have overskud til at udfordre dig selv på en eller anden måde. Og jeg tænker også sådan, jeg har i hvert fald oplevet det der med, at man har en eller anden go-to-serie på Netflix, hvor man er sådan, jeg skal lige underholdes lidt. jeg kan ikke lige overskue at sætte mig ind i en bog eller et eller andet. Så nu ser jeg lige det her afsnit af Friends for 28. gang, ikke? Altså, hvor jeg tænker, sker det aldrig for dig? Eller sådan, har du nogen, det der med, at nogle gange, så er det lidt for krævende, faktisk, at skulle til at udfordre sig selv og mætte sig selv. Ligesom at spise noget, der er lidt hurtigere end
ja, jeg tror, måltid. Som med mad, tror jeg også, det er en vanesag.
Ja.
Altså, fordi nu går jeg ekstremt meget i teateret jo. Så for mig er det aldrig krævende at skulle det. Jeg synes, det er helt vildt dejligt, hver gang jeg skal det. Fordi det også nu er blevet noget, jeg slapper enormt meget af i at gøre. Så ja, det kan godt være, at nogle gange jeg ender til en forestilling, hvor jeg virkelig bliver reddet rundt, og virkelig sådan føler, at der er blevet krævet noget af mig som publikum. Men så tager jeg det med. Men rigtig meget er jo virkelig også bare at sætte sig ind i tædet og få noget serveret for sig. Ikke? Altså, mere kræver det jo egentlig ikke.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nu.
Altså, og så er det jo bare at tage ind. Og det synes jeg ikke er så krævende. Det tror jeg, det er, hvis det er noget nyt, man skal vende sig til. Ligesom det kan være krævende, hvis man aldrig har læst en bog før, så skulle sætte sig ned og give sig hen til det, ikke? Og det der med selv at aktivere sin hjerne og forestille sig ting og sådan noget. Forestillingen synes jeg også er ekstremt vigtig i de her ting, ikke? Men så snart du vender dig til det, så kommer det jo også ret naturligt til dig, så er det jo ikke krævende mere. Altså.
Men er der noget sted lige for tiden så, hvor du synes, det vil være et godt sted at starte? Er noget af det, der er tilbage på scenerne?
Ja. Hvis man gerne vil ind og underholdes rigtig meget og grine, så skal man tage på Betty Nansen Teatret i København og se det, der hedder Livstidsgæsterne, som Line Knudsen har skrevet. Hun er en meget anerkendt dramatiker og fast husdramatiker på Betty Nansen og skriver helt vildt grineren og skriver meget sådan eksistentielt. Og den her forestilling minder måske lidt om den film, der hedder Inside Out, den animationsserie.
Den der Disney-film, der.
Ja, præcis.
Med følelserne.
Ja, præcis. Men det er ikke følelser, det er bare forskellige sider af hende. Og vi har dem alle sammen, de der forskellige sider af et jeg, som så diskuterer. Og det er bare ekstremt sjovt. Og man er jo ikke sådan inde i hendes hjerne, men man er i sådan et meget hvad kan man sige, kedeligt rum i virkeligheden, hvor de her forskellige personer så bare går amok og skal sådan finde ud af, hvordan de fælles styrer den her person, de er, ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, at den er god at starte ved et eller andet sted, fordi det bare er vildt sjovt. Og så synes jeg, at man skal se Et dukkehjem, som jo er en klassiker, og som er noget, der kan få rigtig mange til at gabe, bare de hører titlen, fordi de garanteret har læst et uddrag i gymnasiet.
Ja, og Henrik Ibsen.
Ja, ja, og ja. Godt ved, at Nora går til sidst og alt sådan noget, ikke?
Kæmpe spoiler.
Men altså. Men den bliver lavet lige nu af Anna Balslev, som er sådan en ung instruktør. Hun er lige så gammel som mig, 29, og har et forholdsvis ungt hold skuespillere på scenen. De virker unge i forestillingen i hvert fald. Og har ligesom gjort det til sådan en tidløs fortælling. Så det, selvom det stadig er sådan det originale sprog med variationer, så taler det lige pludselig på en eller anden måde til et yngre publikum, fordi at Anna ser det med unge øjne og formidler helt rent fra sig selv på en eller anden måde. Og så er det bare ekstremt flot, og der er sådan lidt euphoria-inspiration i det, og kæmpe snemaskiner, så det hele er sådan en snestorm. Det, altså, med konfetti, ikke? Men det er bare så smukt og så æstetisk flot en oplevelse, som jeg tror kan tale ret meget til sådan et ung publikum faktisk, for det er sådan en meget ung æstetik. Og den skal på turné i hele landet. Den har været totalt udsolgt inde på Det Kongelige Teater, men skal på turné i hele landet nu. Og jeg synes, man skal fange den, fordi det er en fed indgang til noget helt klassisk teater, som bare stadig kan noget, og som bliver formidlet af et ung menneske. Og så synes jeg, hvis man gerne vil udfordre sig selv lidt, så skal man tage ind og se den forestilling, der hedder Nul, som lige har spillet på Sort-Hvid i København, men skal til Odense at spille på Teater Momentum nu. Med en ny skuespiller godt nok, men en fed skuespiller, så det kan man roligt tage ind og gøre. Og det er sådan en gruppe, der hedder The Other Eye of the Tiger, der laver det. Og de er sådan ret eksperimenterende med, hvad teater skal kunne, og det er sådan en... Det er sådan en syret fremtidsfortælling, hvor den her fyr prøver at forestille sig alle mulige fremtidsscenarier. Og jeg fik det enormt ubehageligt, mens jeg så den, fordi at jeg slet ikke kan holde ud at tænke på sådan mange år i fremtiden. Jeg kan ikke holde ud at tænke på, at verden ikke skal være her mere, eller at jeg ikke skal være her mere. så den er ubehagelig, men også ekstremt sjov og ekstremt poetisk på samme tid. Og så er der sådan et break midt i det, som bare sådan helt transeagtigt, hvor man sidder i sådan noget stroboskoplys og sådan noget høj musik. Det starter med sådan noget kormusik, og så bliver det bare sådan noget helt trance-session, hvor skuespilleren bare står på scenen, og det lyder så syret, ikke, når jeg siger det her.
Det bliver, du kan se mit ansigt.
Ja, og jeg ved det. Det lyder så syret. Og jeg plejer at hade sådan noget, og jeg synes, det var så fedt. Og jeg bagefter kom ud og var sådan, nå, hvor lang tid varede det? 5 minutter eller sådan noget? Det havde varet 20 minutter, hvor vi bare havde siddet i den der trance, og sådan taget alt det ind, der lige var blevet sagt, og sådan blevet grænset på en eller anden måde. Det var en meget mærkelig oplevelse for mig, men ekstremt anbefalesværdig.
Jeg tænker faktisk, altså i alle de tre ting, du har nævnt, altså der er ligesom, jeg synes, der virkelig er sket noget med teater hen over de seneste 10 år, som hvis man er ung, og ligesom, hvis man er omkring de der 20-21 år, og så kan jeg godt forstå, at man tænker teater som noget meget gammelt, men jeg synes virkelig, man kan mærke, at teateret de seneste 10 år virkelig har været inspireret af musikvideoen, som på en måde, og man kan mærke, at musikvideoen er flyttet fra tv, men den der æstetik og det med at prøve at sådan lave nogle fede totaloplevelser, hvor det også bare kan være æstetisk, altså det synes jeg virkelig, det har gjort godt.
Hvilken del af kulturen har du nogle fordomme om?
Ja, superheltefilm tror jeg simpelthen ikke, jeg er særlig meget til.
Okay. Er det så, fordi det er sådan, altså citat, tomme kalorier?
Nej, men det er bare, det, jeg synes...
Det var det, Martin Scorsese sagde, at det var ikke film, det var theme park rides.
Ja, og det tror jeg er helt vildt rammende for det. Altså sådan, at det er meget sjældent, det sådan rammer noget i mig. Andet end bare lidt adrenalin, måske en fed jagtscene. Jagtscene, hvad hedder det?
Jamen, det er jo
en car chase. Jeg kan engang sproget.
Ja. Altså, jeg græder jo til Avengers.
Jeg elsker jo superheltefilm.
Jamen, jeg har ikke engang set dem, og det går op for mig nu, at det er fordi jeg er enormt fordomsfuld omkring det, fordi jeg tænker, det er nok ikke noget for mig.
Mm.
Og jeg har jo set altså de der meget legendariske Batman-film.
Og de er også
har jeg jo set, og elsket dem. Ja. Så fede. Og har også set Joker og alt sådan noget. Synes jo egentlig, det er fedt nok nogle gange. Men der er bare noget af det der sådan meget storslået, og noget, der ligner noget, man kan købe ned fedt og BR, som jeg bliver sådan lidt...
Er det for mange indtryk?
Ja, og sådan lidt... Jeg synes sjældent, handlingen kan særlig meget. Det er tit noget med at vise nogle store muskler og løbe rigtig stærkt, og det...
Har du så nogle guilty pleasures?
Men jeg tror ikke rigtig på guilty pleasures.
Hvorfor gør du ikke det?
Fordi at jeg ikke synes, der er noget at være guilty over. Det er lidt samme med lavkultur, ikke? Altså sådan, fordi så vil det jo være... At man, jeg ved, at nogen vil sige, at jeg er helt vild med musical, så det var min guilty pleasure, jeg kunne ind og se det. Men synes du, det behøver at være guilty, for det gør det til noget forkert. Forstår du, hvad
jeg
mener?
Men altså, jeg havde mange ting, som jeg synes, som jeg skammede mig over virkelig godt at kunne lide, da jeg var yngre, som jeg synes er fede nu, at jeg...
Men det er også sjovt med guilty pleasures, for det er også noget med, hvilken social arena er man lige i på det tidspunkt, ikke? Fordi der er jo nogle steder, hvor at en pleasure bliver guilty, hvis det er sådan for højpandet, hvis man må bruge det ord. Og andre steder, hvor at det, at jeg synes, at countrymusik er sygt fedt, det er der nogen, der synes, er rigtig kikset. Ja, altså, det er jo virkelig alt efter, hvor man, hvor man er, ikke?
Jo, det er det.
Helt det er jo en social ting mere, end det reelt er en kunstnerisk ting, tænker jeg.
Men det kræver også bare, at der er en person, der siger, jeg kan skide godt lide country, for der skal nok sidde en anden og tænke, ej, det kan jeg også, hvor er det fedt, du siger det. Og så er det lige pludselig ikke så guilty mere. Så det der med, hvis man owner det, så bliver det jo aldrig guilty. Så hvis du bare sagde sådan, ja, jeg fucking elsker countrymusik, og bare var i det, og også har en kopperhjul derhjemme, så vil folk jo være helt op og stået over det, ikke?
Ja, men ja, altså, men det tror jeg, jeg tænker meget, at det er noget, der også kommer senere til en.
Ja,
at
det man, tror jeg også.
Altså, at det kan godt stadig føles sådan på, altså når man går på en uddannelse, at det ligesom, du ved, der er, det er ikke nødvendigvis, at der overhovedet findes to, der kan lide country derude.
Mm-mm.
Men der tænker jeg, at der er noget mere at vide sådan, prøv at høre, på et tidspunkt, så bliver det mindre vigtigt for din identitet, og på et tidspunkt, så bliver det fedt at have nørdet noget.
Mm-hmm.
Så bare, selvom at det virker... forfærdeligt, at der ikke er noget fællesskab omkring det, så prøv at holde fast i det, og så skal det nok, ligesom, tiden gør virkelig meget ved de der nørdede ting, tænker jeg.
Ja,
skal det nok
præcis.
Blive bedre.
Ja. Ja, for det handler klart om at lande i sig selv og ture være i, at man synes noget er fantastisk, ikke? Men du har helt ret, det kommer der totalt til fordel senere i livet, at du har en kæmpe viden inden for et eller andet, ikke?
Det eneste, jeg har fundet ud af, er sådan lidt guilty, uanset hvor jeg kommer hen. Det er min kærlighed til Michael Bublé.
Ej, det må man faktisk sige, det blev lige guilty, det der, synes jeg.
Altså, det er ikke ham, der synger sådan noget crooner julemusik, eller hvad?
Prøv at høre, hvordan du taler om ham foran mig.
Ja. Men det må jeg sige.
Men hvad er det, du kan lide ved det så?
Det er jo bare nemt. Det er nemt at lytte til. Det er jo gode melodier, klassiske melodier, og så en ren vokal, altså.
Ja, meget.
Så nu sidder jeg alene med den.
Jeg har den her pinlige ting, som startede omkring jul, og, og som så fortsat, da ting lukkede ned, at jeg begyndte at se dart på fjernsynet.
Ja.
Okay.
Altså, og det er sådan noget, hvor folk sidder og drikker imens. Det er en meget stor del af det.
Men, jeg, primære,
men nu er jeg meget engageret i dart. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen og snakke med nogen om det. Og det er også sådan en sport. Jamen, det er en sport, der ikke er... Den er ikke sådan... Det er ikke fedt at vide noget om den, og det er også på en måde svært at vide noget om den.
Ej, men ved du hvad? Jeg har faktisk... Jeg sad og så dart en dag, hvor det var på skærmen i en bar. Og jeg aner ikke noget om dart. Og det der, jeg spurgte jo rundt, men hvad... Hvor skal de ramme? Hvorfor var det ikke godt, han ramte der? Der var ingen, der vidste noget. Tænk, hvis du havde siddet der. Det havde været det fedeste i verden.
Ja.
Mine anbefalinger til kultur, man kan forbruge i løbet af de næste par måneder her i det kolde vejr og indendøre, det er for det første tv-serien Community, som blandt andet ligger på Netflix. Det er en serie, der handler om en studiegruppe på sådan et community college i USA, som er bare enormt sjov dialog og enormt sjove sådan hverdagsproblematikker, selvfølgelig sat lidt på spidsen. Så vil jeg anbefale den forfatter, der hedder Otessa Moshfegh, som især skriver meget sådan melankolsk og lidt sort og lidt ironisk og lidt vredt på verden. Hendes roman Mit år med ro og hvile er oversat til dansk, og ellers så har hun skrevet nogle andre ret fede bøger, som findes på engelsk. Og mit sidste bud er lidt mere, på papiret i hvert fald, højpandet, nemlig andet akt af den ballet, der hedder Nødeknækkeren, som er Tchaikovsky, og som også kan findes på din streamingtjeneste. Du behøver ikke gå i teateret for at se den. Første akt er lidt kedeligt, der sidder man bare og venter på, at andet akt begynder, men andet akt er sygt fedt, og der er små, dejlige stykker, og der er også nogle store følelser og forelskelse, og så er der bare, altså sådan, den er bare fed. Så det vil jeg anbefale.
Hvad er det værste, du kan lide?
Jeg synes jo, Eurovision er fantastisk. Jeg elsker det. Og det er noget, jeg altid har lidt ironisk distance til.
Hvorfor?
Fordi at det er jo ikke så sejt. Men det er det. En gang om året bliver det sejt, for så kommer alle os, der sådan elsker det lidt, frem. Og så dyrker man det helt, og så har man en kæmpe fest sammen, men også lidt med ironisk distance, fordi det ikke er så sejt. Og jeg tror, at den der ironiske distance til det, er jo fordi, at mange har det sådan... What med Eurovision? Og synes, det er alt for meget, alt for plat. Og det synes jeg også, men jeg elsker det. Jeg elsker folk, der er for meget. Ja. Så det er sådan, det er jo bare, det er sådan en buffet af fantastiske mennesker, synes jeg.
Men det er også som om, det jeg også tænker med Eurovision, som også gør, at man tager den der ironiske distance, det er, der er enormt meget positivitet, ja, i Eurovision-udtrykket. Altså, det er meget positivt, og så er det jo blevet mere politisk nogle gange, men det er meget, der er meget optimisme og positivitet, og det er altså ofte lidt sejere at være lidt negativ. Mm. Altså, det er jo også fordi, der er så meget... Det er jo en stor glædesfest, ja, de der Eurovision-shows.
Ja, jeg tror, det er jo det, folk er meget sådan, åh, det er så overfladisk, og der er ikke noget dybde i det, og sådan, nej, det er der måske heller ikke, men det giver mig helt vildt meget, fordi det er jo bare fest. Ja. Det er en fest en gang om året, ikke? Og nej, der kommer ikke vildt meget god musik med derfra, men nogle gange, så er der altså noget, der
så
faktisk...
Så kommer der en Euphoria.
Euphoria er et kæmpe nummer. Altså, jeg spiller det tit i radioen. Ja, der er helt iskold. Jeg synes, det er så fedt et nummer.
Ja.
Og sætter det også gerne på til fester. Men det er det, så har man ligesom en gruppe af mennesker, der godt kan lide Eurovision, og synes, jo mere ild og konfetti, jo bedre. Vindmaskinen elsker det. Kom med det.
Hvad står der på Line Kirstens kulturforbrug lige nu?
Jamen lige nu er jeg i gang med at læse den, der hedder Meter i sekundet, som jeg synes virker som en fed bog.
Og Stine Pilgaard.
Stine Pilgaard.
Ja, den er god.
Jeg havde brug for at læse noget, som rigtig mange af mine venner havde anbefalet, ja, på Instagram for eksempel. Fordi jeg lige har læst Solar af Theis Ørntoft, og det, jeg synes simpelthen, det var en dårlig bog. Og det er jeg nødt til at sige, jeg kedede mig bragt og fatter den ikke. Og det var også en, folk havde anbefalet meget, og det forstår jeg ikke. Jeg synes virkelig ikke, den er god. Og han har sikkert skrevet glimrende ting, men jeg fattede ikke det univers. Nej. Overhovedet.
Men det ligger jo også meget godt i tråd med det, du sagde før, om at nogle gange går man også i teateret som teaterelsker og keder sig af helvede til.
Ja, ja, og man må godt have ting, eller man må godt kede sig med det. Og det synes jeg også var en oplevelse på en eller anden måde. Og, altså på den måde at kede sig med en bog, men jeg bliver også skide stedig, så jeg vil til bunds i dem. Jeg vil læse dem færdig. Så det gjorde jeg også, og så var jeg helt hungrende efter noget mere let og noget, hvor det ikke var sådan en syretrip som det der. Altså
jeg tænker tit, at den måde, jeg ligesom prøver at udvide mit kulturforbrug, er at finde nogle mennesker, som jeg synes har vildt god smag og stil, og så bare ligesom turde spørge dem.
Mm.
Altså det synes jeg også, det kunne godt være sådan en blokade for mig, da jeg var yngre, det der med, at det var lidt kikset at spørge sådan om, du ved, hvor køber du egentlig dit tøj, eller hvad hører du egentlig af musik, eller gider du lave en playlist til mig med 10 numre? Altså,
ja, man føler sig lidt wannabe-agtig nogle gange på
det her. For, også fordi der var meget sådan en, man skal ikke være en wannabe-kultur, som jeg synes er blevet bedre i de generationer, der er kommet efter mig, min søsters generation. Men altså, der vil jeg bare sige det der med at prøve at finde nogle venner eller venners venner, som man ved, man synes har læst nogle fede bøger, når man så læste den første, og så spørger dem igen.
Ja, helt sikkert.
Og så finde ud af, nå okay, den der anbefalede mig Solarmen, det kan godt være, det var ikke det, lige mig, spørger så spørger jeg lige, så prøver jeg at spørge nogle andre.
Jamen lige præcis, men det er jo også det, jeg finder jo enorm meget inspiration på Instagram faktisk, men prøver så også selv ligesom at dele anbefalinger, for jeg synes, der er så noget smukt i at dele med hinanden, også teateroplevelser, fordi det er jo tit, at der folk kommer til mig og spørger, hvad skal jeg se lige nu i teateret? Så nu prøver jeg bare sådan at slå det op i min story en gang imellem, når der er noget fedt, som folk skal se. Men jeg tør, men ligesom også at turde sige, det her var ikke så godt. Altså, der er noget mærkeligt sådan anti-anbefaling, men jeg synes, man skal være ærlig med de værker, man har oplevet, og ikke bare købe med på, at alle andre har hypet det, men faktisk turde sige, det var ikke noget for mig. For en god anbefaler og anmelder er jo også en, der godt tager kalde, når noget er dårligt, ikke? Altså, ellers kan man ikke stole på dem.
Ja, og også tænker jeg at turde anbefale, eller kunne anbefale noget, som man ikke nødvendigvis selv er helt op at ringe over, men man tænker, du vil godt kunne lide det.
Ja.
Altså, fordi det synes jeg også, det bliver nogle gange spurgt også om af mine venner, hvad skal jeg læse næste gang, hvor jeg godt kunne finde på at anbefale min bog, jeg ikke synes var særlig god.
Præcis.
Fordi jeg tror, at de vil kunne lide den.
Ja.
Men hvad gør man, hvis man nu, altså, hvis man nu føler, at det er angstprovokerende, det med at turde sige, at der var et eller andet, man ikke så godt kunne lide?
Ja.
Altså hvis man nu ikke er anmelder, og man står og man tænker, vi var inde og se den her film, det virker til, at alle bare fucking elsker den, og jeg hader den bare. Men jeg har lyst til at snakke med nogen om, at jeg kan lide den.
Ja, men det, så synes jeg faktisk virkelig, man skal sige det højt, for jeg synes, vi er nødt til at have en kultur, hvor det er bedre, hvor det er mere okay at være uenig. Og ligesom kunne diskutere ting, for vi er skide bange for at være uenige, fordi man er så bange for at blive kørt over, og hvis man ikke lige føler, at man har en klar holdning og en klar sådan begrundelse for, hvorfor man synes, ting var dårligt, så er det tit svært at kaste sig ud i, fordi dem, der synes, det er godt, vil meget gerne diskutere, hvorfor man synes, det er dårligt. Ikke? Men man skal måske bare stole på, at det skal man nok finde frem til, hvorfor man synes, det var dårligt. Man behøver ikke være sådan, altså beredt til sådan, du ved, 100% for at kunne kaste sig ud i en diskussion, synes jeg. En diskussion er også til, for at vi kan blive klogere på hinanden. Og jeg synes, der er så mærkelig en kultur med, at, sådan, at diskussioner, så er det noget med, at nogen skal vinde.
Ja.
og det er jo ikke det, det er til for. Det er jo til for, at vi ligesom kan blive klogere på hinanden. Og jeg savner bare at høre nogen sige sådan, gud, det kan jeg egentlig godt se, det har du da egentlig ret i en diskussion, at nogen tør rykke sig.
Ja, det, der aldrig sker på Facebook, ikke?
Ja, eller i politik for den sags skyld, ikke? Hold kæft, man savner nogle gange nogen, der siger, ja, det er faktisk meget gode pointe. Og det synes jeg bare, man skal turde kaste sig ud i. Så hvis man er den ene, der står og synes noget dårligt, så udfordrer de andre og udfordrer dig selv, og så turde sige, det er sjovt, du har den oplevelse. Det har jeg slet ikke. Jeg synes virkelig ikke, det var godt.
Her på falderæbet, altså hvis man står derude og er et ungt kulturforvirret menneske og tænker, jeg vil gerne udvide min horisont, jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre. Hvad er så dit råd til denne person?
Opsøg ting, der taler om de ting, du gerne vil ud og se mere. Jeg bruger podcast helt ekstremt meget, så jeg finder mange podcast om bøger og litteratur, fordi jeg på den måde bliver inspireret til, hvad jeg skal læse. Der er så meget at kan så gå i gang med. Og jeg har en hel bogreol fyldt med bøger, jeg aldrig har fået læst, fordi jeg synes, det er så uoverskueligt, hvor jeg skal starte henne. Men hvis nogen så har anbefalet noget, eller snakker om noget i en podcast, så er det der, jeg starter. Så podcast, synes jeg, er en mega fed måde at blive inspireret på. Og Instagram er virkelig et fedt medie til det. Så følg dem, du ved, læser mange bøger, eller går meget i teateret, hører meget musik, ser mange film, hvad det nu er, og som har holdninger til det.
Således anbefalet. Line Kirsten Nikolajsen, tusind tak, fordi du kom.
Tusind tak, fordi du kom.